Qalampirdan gapiramiz. Avstraliyada keksa ayol koronavirusga qarshi Pfizer vaksinasi bilan emlangandan bir necha soat o'tgach vafot etdi. Bu haqda mahalliy politsiyaga tayanib xabar berilgan. Qayd etilishicha, ayol 82 yoshda bo'lgan, u Queensland shtatidagi qariyalar uyida vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha, ayolning sog'lig'ida muammolar bo'lgan, jumladan unda o'pka kasalligi mavjud edi, deyilgan xabarda. Hozirda Avstraliya fuqarolari koronavirusga qarshi ikkita vaksina AstraZeneca va Pfizer bilan emlanmoqda. Koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash kampaniyasi doirasida mamlakatda allaqachon 855 000 doza vaksinadan foydalanilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Avstraliyada 29 379 kishi koronavirus yuqtirgan, 909 nafar bemor kasallikdan vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.